Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Matteo, capitolo 2, versoi 1 gis 12. In tiu tempo la regio Herodo sendis la sagiuloin al Betlehemo, dirante, iru cae elserciu zorge la infaneton. Ciam vi trovos lin, sciigu min, tiel ancau mi iros lin adori. Cio cio estas extera al ni estas signo, helpilo, voio, sacramento, por nin conduci al tiu supernatura realo, ciu logias ene de ni. La autentica rendevuo cun Cristo estas en la silenta loco interne de ni. Betlehemo estas privilegia loco sur la tuta tero. Nur tiu ciu iras al gi vidas tiun ciu estis annoncita cie ain, char prili, cio cae ciui parolas, sed neniam ili povas conigi lin. Betlehemo signifas tiun locon plei internan, ciun ciu homo havas en si mem, cae cien nur li povas eniri. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana della tago de Epifanio 2013, la sesan de januaro. Epifanio estas la el montro de la bonezzo de Dio cae de lia amo por la homoi. Tion declaris la Papo dum la meso de li cef celebrita in la Basilico de Sancta Petro en la hodiaua soleno. Dum la meso ocasis la ordino de quara novai episcopoi. Monsignor Georg Genswein, persona secretario de Benedicto la Dexesa cae prefecto de la Papa Domo, Monsignor Vincenzo Zani, secretario de la Congregazio por la Cattolica Educado, cae la apostola inunzioi, Monsignor Fortunatus Novaciuk V. cae Monsignor Nicolas Thévenin. In sia predico la papo invitis la episcopoin imiti la sagiuloin, ciui estis homoi pusciatai della maltranquilla sercio pridio, cae della mondo savo, ciui ne contentigis per sia certigita en spesaro, cae pri sia sozia etato, versaine rimarchinda. Ili sercis pli grandan realagion, ili estis serciantoi de Dio. Tia devas esti la episcopo, ne nur iu ciu exerzas sian tascon. E alla fine della messa la papo gvidis l'angeluson e la fenestro de sia privata cabineto. La tradizia di mancia rendevuo comenzigis per presca udecvin minuto i da malfruo, cae benedicto la dexesa petis pardonon alla mult nombra i fideluloi arigintai en plazzo Sancta Petro. La papo adresis sian plei el coran bondesiron de pazzo, per speciala rememoro en pregiado alla mult nombra i orientai ecclesioi, ciui morgau l'aula Iulia calendaro celebros Christnascon, dum aliai celebros Epifanion. Citiu malgranda differenzo, diris la papo, cio cunigas la du momentoin, reliefigas che tiu infano nascita en la humilezzo della grotto de Betlehemo estas la lumo della mondo, cio orientas la iradon de ciui popoloi. Nun ni daurigas cae finas la letterceston pri la iaro 2012. Passinte jaude ni comencis legi la bondesira in messaggio in ciuin vi sendis ocase de Christnasco cae noviaro. Nun ni daurigas per la messaggioi el Ceca Respublico. Pazon cae bonon, dankon tre multa. Pro la messaggio in Esperanto. Mi logias en Prago. Mi tre gioias che la cattolica ecclesio parolas alla homoi per Esperanto. En Cristo, Antonin Juriga. Ocase della Christnasca i festotagoi cae della proximigianta novaiaro, bonvolu accepti mia in desiro in de pazzo, felicio, cae firma prospero. Tut core, Iege Patera. Felicia in Christnasc festo in cae cion bonan en la novaiaro desira salvi Milan Caan. Mi sincere desira salvi felician Christnascon cae prosperan novan iaron. Samideane vin salutas Roman Ejman. Li aldonis ciel tradizie foton de sia urbo Cosmonosi. Benitan Christnascon cae successan novan iaron plene da diai grazoi. František Havlik. Gaian Christnascon, multe da sano cae contento en la iaro 2013. Jaroslava Umpova. Gloron al Dio en la altoi, cae alla homoi pazon. Benitan Christnascon, el core desiras, Miloslav Švaček. En nia pasinta novembra letterchesto, ni conigis malgrandan nombron da correspondagioi. Post ausculto de tiu letterchesto, signoro Bruno Dantas el Usono scribis, mem evidentas che estas multe pli da auscultantoi ol da senditai correspondagioi. Mi estas bona exemplo de tia maldankema auscultanto. Malgrau tio che mi presca un eniam reagas scribe, mi audas cun intereso vere ciuin via in el sendoin. Mi petas al aliai silentemai auscultantoi che ili sendu mallongan ret postan messagion al vi, simple por stigi che ili ia auscultas. Mi certas che estas multai la homoi ciui ce la plei forai anguloi della ter globo spirite cae lingue profitas de via bonega cae fidela laboro. La lettero de signor Dantas dauras per menzio de la plei shatatai elementoi de niai el sendoi, concludante che existas variezzo alla tractita i temoi cae tio multege placias al li. In sia messaggio, signor Dantas anca u bonvolis racconti ion pri sia persona vivo, che li diras sina parte d'anchema alla papo pro anglicanorum cetibus, tio estas la documento della papo pri l'accepto de anglicanoi en la catholican ecclesion. Dank al tiu decido della papo, fin fine mi povas pregi cae adori, scribas signor Dantas, per nia amata liturgio en unuezzo cun Romo. Granda pazzo cae felicio regas en mia comunumo. Caregas amideano Bruno, coran dancon pro via interesa letero cae ancau pro via innobla i vortoi primi. Cion bonan ni desiras al vi dum la comenzigianta nova iaro. Cae dancon ni sendas al signoro Raymond de Marche, de Verviers, Belgio. Sonorilo della pregeio Nia Signorino en lia urbo estis subvenziata ancau della locai esperantistoi, li stigis al ni. Ciam occasis beno della nova sonorilo? La dexesana de decembro, la carillionistino della naibara sonoril turo ludis interalie ancau la esperanto himnon. Cai per alia propono de enigo de esperanto ni finas la letterkeston pri la iaro 2012. Nia auscultanto Tonio del Barrios auscultis cun intereso la informo in pri la eccreo de contoi divers lingvai nome della papo en la populara reteio Twittero. Li volas sugesti che oni faru la eblon porque anca u esperanto c'è stutie. Facte, li scribas, iam existas conto pontifex esperanto, chiu sequas en sia nomo la structuron della ceterai linguoi. Bona amico Lia, volonte metos gin ie dispono, case che trovigios iu bonvolema, chiu prisorgu pri la traducado cae gisdatigo. Caregas amideano, ni esperas che relanciante la informon chiun visendis al ni, eblos trovi cun laboranton por citiu laudinda iniziato. Ni volonte peros contacto in nia reta adreso estas esperanto circa uvolvita a vatiradio.va. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.